Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 10 Novemba mwaka 2017. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, mashirika ya kiraia pamoja na wachambuzi watoa rai kwa vyama vya kisiasa na wagombea nchini Kongo.
Kongo mimi nawaza wote wanataka kutumikisha mambo ya kiburi, kwa sababu hata kwa upande wa majorite, hata kwa upande wa opposition, wote hawapendi kusikilizana. Kwa hiyo mimi nawaza ni lazima wakae pamoja.
Na katika habari nyingine, kwenye makala yetu ya VOA Mitaani, raia wa Kongo watoa maoni yao kuhusu kalenda ya uchaguzi nchini humo.
Ni huzuni sana kuona bwana president wa Seni Nanga anatoa hiyo kalenda wakati haiambatani na mapenzi ya raia wa Kongo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Kanisa la Texas hapa Marekani, ambalo mtu mmoja mwenye silaha aliua takriban watu 26 na kujeruhi wengine 20, linaweza zisifunguliwe tena. Mchungaji Frank Pomero wa kanisa la First Baptist Church huko Sutherland Springs aliwaambia viongozi wa Baptist Conventional mapema wiki hii kwamba kutakuwa na machungu makubwa kuendelea kutumia kanisa hilo kama sehemu ya kuabudia. Pomero ambaye amempoteza mtoto wake mwenye umri wa miaka 14 katika mauaji hayo, amependekeza kubadilisha eneo hilo kuwa na kumbukumbu na kujenga kanisa lingine katika eneo tofauti. Uamuzi wa mwisho wa ujenzi utafanywa na viongozi wa juu wa dhehebu hilo ambao walikwenda katika jumuiya ya mbali kwa ajili ya kuunga mkono. Lakini msemaji wa kanisa hilo amedai kuwa mapendekezo ya mchungaji huyo yatapewa kipaumbele. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC mapema leo imewapa ruhusa waendesha mashtaka kuchunguza shutuma za uhalifu wa vita uliotendwa na serikali ya Burundi dhidi ya upinzani wa kisiasa kati ya Aprili 2015 na Oktoba mwaka huu. Katika taarifa, majaji wamesema kwamba kuna misingi ya kuruhusu kuendelea na uchunguzi kuhusiana na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Majaji hao wamesema uhalifu wa vita unajumuisha mauaji, ubakaji na mateso ambayo alisababisha vifo vya zaidi watu 1,000 na kusababisha wengine 400,000 kukimbia nchi. Uamuzi huo ulifikiwa Oktoba 25, ikiwa ni siku mbili tu kabla ya Burundi kutangaza uamuzi wa kujitoa katika mahakama hiyo. Uamuzi huo uliwekwa siri mpaka mapema leo, lakini mahakama hiyo bado ina mamlaka kuhusu uhalifu uliotendwa wakati Burundi ilipokuwa ni nchi mwanachama. Na Papa John Paul wa kwanza, ambaye ni papa aliyehudumu kwa muda mfupi kuliko wote katika historia, amesogezwa mbele hatua moja zaidi kukaribia kutangazwa mtakatifu. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Vatican imeeleza jana Alhamisi kwamba Papa Francis amegundua matendo ya kishujaa ya Papa John Paul wa kwanza, ambaye alihudumu kwa siku zipatazo 33 pekee kabla ya kufariki dunia ghafla mwaka 1978. Kifo chake kiliibua hisia mbalimbali na nadharia kwamba kardinali wa zamani Albino Luciani aliuawa kama sehemu ya njama zikihusisha benki ya Vatican au pengine kujiua mwenyewe. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya kuchapishwa kitabu kinachoelezea nadharia hizo. Kitabu hicho kiitwacho Papa Luciani, Chronicle of a Death, kiliandikwa na mwandishi Stefania Falasca, kinahitimisha kwamba papa huyo alifariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 65. Falasca alihusika katika hatua ya kufuatilia na kutangaza utakatifu, na aliweza kupata nafasi ya kuona nyaraka nyeti za Vatican, ikiwa ni pamoja na nyaraka za afya za papa. Kabla ya Papa John wa kwanza kupitia hatua ya kwanza ya kutangazwa mtakatifu, Vatican lazima ithibitishe muujiza unaohusiana na maombi kupitia kwake na muujiza wa pili kabla ya kutangazwa rasmi mtakatifu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema mawaziri wa ulinzi wa NATO wanazingatia njia za kuifanya Russia kufuata makubaliano ya udhibiti wa silaha. Katika maelezo kwa waandishi wa habari huko makao makuu ya NATO Belgium, Mattis alisema kurudisha Russia katika mstari kuzingatia makubaliano iliyotia saini ndio kipaumbele kikubwa. Marekani imeendelea kusisitiza kwamba Russia imepeleka meli ya makombora huku ikikiuka makubaliano ya IMF, mkataba unaozuia usafirishaji wa silaha makombora ya nyuklia. Hivi karibuni Mattis aliwahi kusema kwamba Russia imeonyesha ukiukwaji wa makubaliano iliyotia saini na kuna hofu inayoongezeka kwamba Russia haiwezi kuaminika. Rais wa Marekani Donald Trump amekwenda Vietnam Ijumaa katika ziara yake ya siku 12 katika bara Asia, ambako anajadili kuhusu biashara, uhusiano wa kidiplomasia na Korea Kaskazini. Trump anakwenda Vietnam kuhudhuria mkutano wa APEC, ambako viongozi wa mataifa makubwa yenye utajiri kiuchumi katika eneo watajadili ukuaji na ushirikiano wa kieneo. Akiwa huko pia atahudhuria mkutano na kusalimia mashujaa wa Marekani wanaoishi Vietnam. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence Alhamisi alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim kuhusu kukamatwa kwa raia wa Marekani na wafanyakazi wa Uturuki katika ubalozi wa Marekani huko Uturuki. Lakini Pence na Yildirim pia walieleza matumaini yao kwamba mkutano wao utasaidia kufungua ukurasa mpya katika mahusiano ya Marekani na Uturuki na kukubaliana kuhusu mjadala wa kina kama marafiki na washirika katika changamoto za pande mbili. Waziri mkuu wa Uturuki aliwasili Washington Novemba 7 katika mkutano na Pence, lakini uliahirishwa wakati Pence alipokwenda Texas Jumatano kutoa heshima kwa wale waliouawa katika kanisa moja Sutherland Spring huko Texas.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaanzia huko Kampala, Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imeamrisha madaktari wanaogoma kurejea kazini mara moja, ikisema kwamba haitaendelea kusikiliza masharti kutoka kwa madaktari hao. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Katika kikao na waandishi wa habari Alhamisi usiku, waziri wa afya akiandamana na maafisa wengine wa ngazi za juu katika wizara ya afya na ile ya watumishi wa umma, ameamrisha madaktari kurudi kazini mara moja, akisema kwamba mgomo wao umevunja mkataba kati yao na mwajiri pamoja na kuvunja sheria za nchi. Waziri Ruth Acheng alionekana mwenye hasira baada ya siku nzima kuhojiwa na kamati ya bunge kuhusu mgomo wa madaktari pamoja na kushiriki mikutano ya dharura. Ametishia kwamba madaktari watakaokosa kufika kazini watafutwa kazi.
They did not officially give us notice of their strike.
Hawakutuarifu kuhusu nia yao ya kufanya mgomo. Pili, hata hawakutoa makataa ya siku 90 inavyohitajika kisheria. Tatu, hawakutumia fursa zote za kufanya mazungumzo. Nne, serikali imeweka kamati maalum ya kudurusu mishahara ya wafanyakazi wote wa umma, na madaktari wakiwa miongoni mwao lazima watii kamati hiyo. Serikali inadai kwamba muungano wa madaktari hauna mamlaka ya kuitisha mgomo, kwani umesajiliwa kama kampuni na wala sio muungano. Madaktari wanafunzi nao wameamrishwa kurejea kazini mara moja, la sivyo nafasi zao zitafutiliwa mbali na serikali, kutakiwa kuomba nafasi kwa mara nyingine wakiambatanisha sababu zilizopelekea kukosa nafasi zao. Serikali imetoa ahadi kwa madaktari watakaorejea kazini kwamba watapewa ulinzi wa polisi na kwamba hawatafutwa kazi.
We do appreciate that whatever they are asking for is not wrong, but the methods that they have.
Tunakiri kwamba wanayotaka kupewa si makosa, bali jinsi wanavyoomba ndiyo makosa. Wana muungano wa wafanyakazi unaostahili kufanya mazungumzo kwa niaba yao. Muungano wa wafanyakazi umesema mgomo wa madaktari si halali. Muungano huo ndio ulio na haki ya kufanya mazungumzo.
And you are not the body mandated to do it.
Juhudi za kuwafikia wasimamizi wa muungano wa madaktari zimekosa kufanikiwa kwa sababu imekuwa ni usiku. Katika mahojiano na waandishi wa habari Alhamisi mchana kabla ya amri ya serikali, viongozi wa madaktari walifutilia mbali maamuzi ya muungano wa wafanyakazi nchini Uganda unaoongozwa na Wilson Owere, wakimshutumu kuwa mfuasi mkubwa wa chama tawala cha NRM na kwamba hawezi kutetea maslahi ya wafanyakazi. Muungano huo wa wafanyakazi unaoongozwa na Owere ndio umeshauri serikali kwamba mgomo wa madaktari sio halali. Shughuli za matibabu zimekwama katika hospitali zote za umma nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na muda mfupi ujao tunaendelea na habari zaidi za dunia. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Naam, na Hamid Hassan, Muislamu wa Rohingya, kwa muda mrefu amesema ameshindwa kujua utaifa wake akiwa anaishi Myanmar. Hana hati ya kusafiria, hana uhuru wa kuabudu, hana elimu wala uhuru wa kusafiri. Anasema matumaini yake mbeleni ni kuishi katika nchi ambayo amekuepo kwa muda mrefu. Mwaka 2012 alikimbia katika nchi jirani Bangladesh kabla ya kufika Malaysia. Mara alipowasili Marekani kwa kutumia ndege kama mkimbizi mwaka 2015, hakuwa anajua kuongea Kiingereza. Lakini miaka miwili baadaye alipata mwelekeo mpya. Marekani imetoa wito wa kusitishwa mvutano baina ya Saudi Arabia na Lebanon kufuatia kujiuzulu kwa Saad al-Hariri kama waziri mkuu wa nchi akiwa Saudi Arabia. Alhamisi, Saudi Arabia iliomba raia wake huko Lebanon kuondoka haraka iwezekanavyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema inafuatilia hali hiyo kwa karibu sana. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Heather Nauert alisema Alhamisi, tunatoa mwito wa kutokuwepo kwa aina yoyote ya vitisho na kitu kama hicho katika eneo hilo. Lakini pia tunatambua kwamba serikali ina haki ya kuwasiliana na raia wake. Nauert amethibitisha katika mkutano wa kutoa maelezo kwamba kiongozi mwandamizi wa Marekani katika ubalozi wa Riyadh, Christopher Henzel, alikutana na Hariri Jumatano. Mkutano huo ulielezwa kwamba ulikuwa nyeti, wa siri na wenye maudhui ya kidiplomasia, lakini hakutoa taarifa zaidi zilizoelezwa kwamba ni wapi Hariri alipo.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na matangazo haya msikilizaji yanakujia pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza kutufuatilia kwenye VOA Swahili Facebook, hali kadhalika kwenye Twitter, upate habari mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na basi, baada ya habari za dunia, hebu tuangalie tena katika ripoti za waandishi wetu ambao zinatupeleka moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watatuzi wa migogoro na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaomba upinzani na vyama tawala nchini humo kutafuta suluhishi katika maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2018 na kuepuka kutokana na kaenda ya utangaza Jumapili iliyopita na kuepuka machafuko. Mwandishi wetu Oster Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, Jean-Paul Kasereka anasema kuwa kuna hatari kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzuka kwa machafuko iwapo pande zote za kisiasa hazitaelewana, wakati huu ambapo kalendari ya uchaguzi imetangazwa na tume huru ya uchaguzi, upinzani ukisema kwamba makubaliano yao yamevunjwa na tume huru ya uchaguzi pamoja na serikali.
Kwangu mimi nawaza wote wanataka kutumikisha mambo ya kiburi, kwa sababu hata kwa upande wa majorite, hata kwa upande wa opposition, wote hawapendi kusikilizana. Kwa hiyo mimi nawaza ni lazima wakae pamoja, wasumulie waone suluhisho gani wanaweza kutia kwa wanaweza kukamata ili wafikie uchaguzi ulio na amani, lakini wakipitia kwa njia hizo hakuna uchaguzi hata wa amani ambao wanawazia wote wawili.
Kama vile inavyokufuata ni kwamba hakuna njia bora kuliko mazungumzo.
Kwa maana mazungumzo ndiyo njia bora kwangu mimi, sababu ni pale ambapo wanaweza kupata nia moja za kufanya ili waweze kufikia uchaguzi ulio tulivu. Lakini wakiwaza kama hakuna uchaguzi, hakuna masimulizi, itakuwa ni udanganyifu mtupu kwa wote wawili.
Wakati huo huo, makundi ya wapiganaji maeneo haya ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba Umoja wa Mataifa kushawishi Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. Huyu hapa Aobela Dalto, msemaji wa kundi la CNPCC inayoongozwa naye Yamuri ya Kutumba.
Tunaomba Umoja wa Mataifa iendelee kushauria Joseph Kabila atie madaraka, muda wake umeisha. Wamshaurie Joseph Kabila kwa sababu ya makelele, hatutaki makelele katika nchi yetu. Atie madaraka, mandaa zake zilikuwa mbili na zile mandaa zinaisha. Atie kabisa madaraka, wakongomani waendelee kujiongoza wenyewe, na kama kutakuwa serikali ya mpito, serikali ya mpito itaundwa na wakongomani wenyewe. Hapana, yeye haiko tena legitime.
Kundi hilo hata hivyo na makundi mengine imeomba MONUSCO kuepuka kujiingiza katika masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wao wanachokihitaji ni kutetea katiba ya nchi yao ambayo imekiukwa na wanasiasa.
Tunaomba kwa nachozi hili yatie kabisa, iache kuingia katika masuala ya kindani ya nchi yetu, kwa sababu kwa sasa kama Umoja wa Mataifa inaendelea kumsaidia Joseph Kabila, itaonekana kwamba Umoja wa Mataifa inapenda makelele iendelee kuwa katika nchi yetu, inapenda uongozi mbaya uendelee kuwa katika nchi yetu, inapenda ule mwenye anapinga katiba ya nchi yetu aendelee kushikilia madaraka, na hiyo ni mambo yenyewe haiwezekani.
Ifahamike kwamba MONUSCO imekuwa ikisaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuyasaka makundi ya waasi yanayoshikilia silaha, hasa sana yanayodhulumu wananchi. Kwa sasa makundi zaidi ya 40 yaripotika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mengi yakipinga Rais Joseph Kabila, mbali na yale ya kigeni. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi usikose kuungana na Sauti ya Amerika katika matangazo hayo ya moja kwa moja ya Live Talk leo saa 1:30 za usiku saa za Afrika Mashariki, na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, kujia kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, mwanamke aliyefanya kazi kwa muda mrefu zaidi katika program ya anga za juu Marekani au NASA amefanya kazi na taasisi hiyo tangu ilipoanzishwa mwaka 1958. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mike O'Sullivan alizungumza na mwanasayansi huyo mwenye umri wa miaka 80, Sue Finley, katika maabara ya Jet Propulsion huko Pasadena, California, ambako ndiko anakofanya kazi na taasisi hiyo ya NASA, akifanikisha mawasiliano kwenye operesheni za anga ya juu. Ifuatayo ni taarifa yake. Finley alianza kazi kama binadamu mwenye kompyuta kichwani, akiwa ni mwanamahesabu mwanamke, akifanya mahesabu ya kutumia mkono kufanikisha operesheni za mwanzo kabisa za kwenda anga za juu. Wajibu wao ulibadilika wakati kompyuta zilipoingia zaidi katika masuala ya elektroniki.
Little tiny computers, one I had 16 wires, jumper cables to code with. One,
tulipata kompyuta za aina ndogo ndogo sana. Moja ilikuwa na waya 16 za kutumia, nyingine ilikuwa na vibao 10 vya kuunganisha na programu yake.
Wakati kompyuta za kisasa zilipochukua nafasi zaidi kwenye shughuli zetu, Finley alianzisha software na kuzifanyia majaribio akiwa mhandisi wa mitambo. Katika mambo aliyofanya akiwa kazini ni pamoja na operesheni ya Vega, ushirikiano wa Ufaransa na Sovieti, na chombo kiitwacho Halley's kilichopata msaada kutoka NASA na kushusha mabaluni kwenye eneo la Venus. Ilibidi abadili software kwenye antena iliyoshughulikia mradi huo.
And it worked. Everything worked.
na iliweza kufanya kazi. Kila kitu kilifanya kazi. Hicho ndio kilikuwa kinafurahisha.
Finley amepata kufanya kazi tangu mwaka 1980 kwenye operesheni ya anga za juu itayo Deep Space Network, ambayo inaratibu kazi za satellite huko California, Spain na Australia, ambayo inaruhusu NASA kuwasiliana na chombo cha roboti cha anga za juu kinachosafiri kati ya sayari. Kazi alizofanya ni pamoja na kutengeneza software ambayo inatoa mifumo ya sauti ambazo inawaeleza waandishi wakiwa chini duniani nini kinachoendelea huko anga za juu, na ya kwanza kutumika katika operesheni. Kila sauti ina maana yake, ambayo inawasilisha data, kama mfanyakazi mwenza wa Finley Stephen Lichten anavyoeleza.
If a parachute opened, it would send a tone, and you could see that. The spacecraft lets go of its heat shield, it would send a different tone.
Anasema, kama parachute zikifunguka, itatoa sauti. Kama chombo cha kwenda anga za juu kikiruka na kutoa moto, kitatuma sauti tofauti. Na kwa hivyo, wahandisi kama Sue wanasikiliza sauti hizo maalum, ambazo zitawaambia kwamba chombo cha anga kimefanya nini.
There was a parade of people coming in constantly to ask her advice, ask her questions. This was during the Venus.
Anasema Finley ameshiriki katika mawasiliano ya hali ya juu ya anga za juu tangu miaka ya 50 na anaendelea mpaka leo. Na baada ya karibu miongo sita, mama huyu wa watoto wawili na mwalimu kwa wafanyakazi wenzake, Finley hana mpango wote wa kujiuzulu kazi. Na tangu hapo amesema hataki kufanya kazi au jambo jingine lote, na mpaka sasa anasema bado wanamhitaji kama ambavyo wamemhitaji tangu siku za mwanzo za NASA.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tuungane naye Austeri Malivika akiwa huko Goma, mashariki mwa Kongo, ambako swala la kutangaza kalenda ya uchaguzi liendelea kuzusha mabishano makali upande wa wanasiasa, hata raia wa kawaida.
Ndiyo, ni huzuni sana kuona bwana president wa Seni Inanga anatoa hiyo kalenda wakati ya yambatani na mapenzi ya raia wa Kongo. Sisi wote natuzunisha sana, sababu tulikuwa tunafikiria uchaguzi utakuwa mwaka jana, haiwezekana tukafikiria utakuwa mwaka huu wa 2017, haiwezekani, anatubeba hadi tena 2018. Hapo tunajua kama anataka kumpatia bwana rais Kabila na wingi wake wote nafasi ya kuweza tena kuserereka ili waweze kuongoza na kutia dikteta katika nchi yetu hii.
Kwa hiyo tunafurahi na tunashukuru tu Seni kwa kutoa ile kalendrie, sababu tulikuwa tunaingoja kwa hamu sana ili tupeleke kwa uchaguzi. Ya muhimu ninaweza nikazungumze mimi kama raia ni kuambia sasa opposition ya Kongo basi kuwe tena distress, sababu wanakuwa ka distress kila mara, baikalie distraction ya kuikagua kagua tena bakusa kujitayarisha kwa uchaguzi.
Mimi ni mseremali, kalenda uchaguzi sasa tukipokea vizuri, kwa maana tumedanganywa sana, tumesubiri muda mrefu sana hadi tumechoka. Sasa hata waitoshe wasitoshe, tunaona tu ni yale yale tu, kwa sababu tumedanganywa sana. Ilikuwa siku yenyewe tukwa kongomani kwa natarajia wafurahi, lakini wameruka. Sasa hivi wanaleta hivi, basi iko sasa vile moyo ili chunga hadi moyo kachoka.
Pia iwe makini tu, itekeleze vizuri, ifuatilie vizuri, na ikiwa kuomba bwana Nanga ateremshe tena ifanyikiwe hiyo uchaguzi fanyikiwa hata mwezi wa sita, inaweza kawezekana.
Raia wa Uvira nawaambia watulie sasa, sababu ni siku nyingi walikuwa wakiomba calendrier electoral na imetoka. Tunawaambia sasa watulie, wajitayarishe sasa na wenyewe, sio tu sababu imetoka na watosheke, lakini wenyewe waanze sasa kujichunguza na kujua ni nani kandida wao ambayo wanamtayarisha katika elections ambazo zimetangazwa.
Tunashukuru Mungu kama vile mimi mwanamke. Nashukuru Mungu kuona kisi kalandrie litoka. Tulikuwa tushasumbuka sana, tulikuwa tushafanya mawasiwasi ya kusema sime kalandrie itatoka. Hivi litoka, tunashukuru Mungu. Tunachoka tu na kukimbia vita.
Hata hivyo wote wametangaza hamna. Hamna kitu. Hamna kitu. Ni haya tu. Juu kwa nini hawangi weka mwezi wa tatu wala mwezi wa tano? Inakuwa mwaka mzima tena. Kuna kama ni mambo ya ujanja.
Tumehuzunika sana kusikia gisi seni inaweza kutangaza uchaguzi wa rais wanabunge mu 2018 mwezi wa 12 le 23. Sisi raia tulikuwa tunawazia wenda uchaguzi wakauleta mwezi wa sita. Unajua kwamba watu wana magumu mingi sana. Mambo yote ni kama yanazorota.
Kalenda hiyo mimi kama mwanachama kwanza naweza kusema kalenda ambayo seni imetoa mimi ninapaswa kuiheshimu kwa kuwa ni seni ndio anapanga mipango ya uchaguzi.
Kwa hiyo hii sababu za kuendelea kumwacha bwana Kabila madarakani wakati ameshindwa kutawala. Nikusema tunasema karibu sana kwa kalenda hii na ni ya maana sana tujiweke sote tayari. Kwa lugha ya kimombo ningesema en ordre de bataille pour les élections. Tupigane sasa tuone nani kweli anapotembea tembea na kulalamika lalamika ana sheria.
Asante sana Osteri Malivika na hao raia huko nchini Kongo akizungumzia swala zima la maandalizi ya kalenda ya uchaguzi nchini humo. Basi msikilizaji endelea kusikiliza matangazo haya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kukujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na pia msikilizaji napenda kukumbusha kwamba usikose kuungana nasi leo saa 9 alasiri katika matangazo yetu ya VOA Express. Upate pale habari moto moto, hali kadhalika muziki, lakini pia matangazo haishii kwenye radio bali pia kwenye mtandao
Facebook, Twitter.
Kote utapata www.voaswahili.com, bila shaka kwenye Facebook hali kadhalika.
Asante, si vibaya kwa kukumbusha wasikilizaji, tuna vipindi vya televisheni Washington Bureau.
Bila shaka pale
wewe unafanya maarufu kwa kweli. Mimi ndio anka wa kipindi hicho. Kinarushwa katika Star TV Tanzania kuanzia kati ya saa 12 asubuhi na saa 1 asubuhi. Tunazulia jekundu pia.
Ndio.
ZJ.
Bila shaka pale kuna mambo mazito kabisa katika mambo yote ya burudani, entertainment wenyewe wanasema, na mambo yanaonekana huko Hollywood.
Yote utayapata kupitia.
Yanapatikana kwenye hili zulia jekundu.
VOA Swahili.
Na wasiwa washie kwenye mtandao wetu. Naam, na vile vile kwenye Facebook ya VOA Swahili utapata hayo matangazo. Basi Mary Mgambi na mfupi ujao atatusomea muktasari wa habari.
Kanisa la Texas hapa Marekani ambalo mtu mwenye silaha aliua takriban watu 26 na kujeruhi wengine 20 linaweza lisifunguliwe tena. Mchungaji Frank Pomero wa kanisa la First Baptist Church huko Sutherland Spring aliwaambia viongozi wa Baptist Conventional mapema wiki hii kwamba kutakuwa na machungu makubwa kuendelea kutumia kanisa hilo kama sehemu ya kuabudia. Pomero ambaye amepoteza mtoto wake mwenye umri wa miaka 14 katika mauaji hayo amependekeza kubadilisha eneo hilo kuwa la kumbukumbu na kujenga kanisa lingine katika eneo tofauti. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC mapema jana imewapa ruhusa waendesha mashtaka kuchunguza shutuma za uhalifu wa vita uliotendwa na serikali ya Burundi dhidi ya upinzani wa kisiasa katika kati ya Aprili 2015 na Oktoba mwaka huu. Katika taarifa majaji wamesema kwamba kuna misingi ya kuruhusu kuendelea na uchunguzi kuhusiana na uhalifu dhidi ya binadamu. Majaji hawa wamesema uhalifu wa vita unajumuisha mauaji, ubakaji na mateso ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000 na kusababisha wengine 400,000 kukimbia nchi. Papa John Paul wa kwanza ambaye ni papa aliyehudumu kwa muda mfupi kuliko wote katika historia amesogezwa mbele hatua moja zaidi kukaribia kutangazwa kuwa mtakatifu. Vatican imesema jana Alhamisi kwamba Papa Francis amegundua matendo ya kishujaa ya Papa John Paul na kwanza ambaye alihudumu kwa siku zipatazo 33 pekee kabla ya kufariki dunia ghafla 1978. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema mawaziri wa ulinzi wa NATO wanazingatia njia za kuifanya Russia kufuata makubaliano ya udhibiti wa silaha katika maelezo kwa waandishi wa habari huko makao makuu ya NATO Belgium.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Mary Mgawe,
nimeshirikiana naye hapa studio, mimi ni Sunday Shomari, upande wa pili Diodone Chuba Hiro. Tunawaaga kutoka Washington DC tukiwatakieni wote weekend njema. Tunaonana tena Jumatatu alfajiri, na kwaherini.